μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιο θα διαβάσω από την μετάφραση της Βλυκής Εταιρείας. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παραγανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος από ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία στους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκέφτονταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Ο Κύριος θα ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Ας σηκωθούμε όρθιοι παρακαλώ, να υψώσουμε προσευχή, ευχαριστία στον Κύριο για αυτό το μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ άφησες τους ουρανούς και κατέβηκες στους δικούς μας τους δρόμους. Ήρθες και πήρες τη δική μας την αδυναμία. Ήρθες και έγινες άνθρωπος για μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη του Πατέρα, της αγάπης Του, της καρδιάς Του, του ελέους Του, της χάρης Του. Σε ευχαριστούμε για τους Αποστόλους που γράψανε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έφτασε η αλήθεια σε μια σειρά λυτρωμένων ανθρώπων και σε μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς σήμερα ανήκουμε στους δικούς Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ερχομός Σου, το ελαιό Σου, η χάρη Σου, ο Σταυρός Σου, η Ανάστασή Σου, η Αποκάλυψή Σου έφτασε μέχρι σε μας. Άγγιξες και μας που δεν είχαμε καμιά αξία, που ήμασταν μόνοι μας μέσα στην αμαρτία μας και μας έπρεπε η τιμωρία του Θεού. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μέσα στο ελαιό Σου μας άγγιξες και μας έσωσες. Και καθώς σήμερα το πρωί ερχόμαστε όλοι μαζί να σε λατρεύσουμε Κύριε, ξεχυλίζουμε από δοξολογία, από ύμνο, ερχόμαστε και εμείς νοερά να προσκυνήσουμε τη δική Σου τη γέννηση. Και καθώς ερχόμαστε Κύριε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας αβαραίνουν, πολλές ανάγκες, πολλές αδυναμίες. Και ερχόμαστε σήμερα το πρωί να Σου ζητήσουμε το έλεό Σου μέσα στη ζωή μας. Προσευχόμαστε για φυσικές ανάγκες που υπάρχουν, για αρρώστιες, για ασθένειες, αδελφούς μας που υποφέρουν. Προσευχόμαστε για αδελφούς μας που τους τύπουσε το πένθος, που χάσανε αγαπητά πρόσωπα, να είναι το ελαιό σου και η χάρη σου αυτό που θα τους καλύψει. Προσευχόμαστε για αυτούς από εμάς που έχουμε οικογενειακά προβλήματα, εντάσεις, ταραχές, μέλη της οικογένειάς μας που δεν ακολουθούν το δικό σου το θέλημα. Προσευχόμαστε ώστε η κάθε δική σου οικογένεια να ολοκληρωθεί, ώστε να είμαστε πραγματικά ολόκληροι σαν οικογένειες, να ανήκουμε σε σένα και να μπορούμε να σε λατρεύουμε, Κύριε, και να σε ακολουθούμε. Και η χάρη σου να απλωθεί όχι μόνο στις άμεση οικογένειά μας, αλλά και στη συγγένειά μας και στους φίλους μας. Να δούμε σε αυτούς τους οποίους δίνουμε τη μαρτυρία να επιστρέφουν σε σένα και να σε γνωρίσουν σαν σωτήρα και Κύριο στη ζωή τους. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Προσευχόμαστε για όλους αυτούς που σήμερα το πρωί κινούνται στα μαγαζιά για να πάρουν δώρα. Προσευχόμαστε το πνεύμα σου, Κύριε, να τους θυμίσει το μεγαλύτερο δώρο, τη δική σου τη χάρη, τη δική σου τη γέννηση, το μεγαλύτερο το δώρο από σένα, Πατέρα, που δυστυχώς ξεχνούμε και προσπερνούμε. Και ευλόγησέ μας και εμείς να είμαστε άνθρωποι του Ευαγγελίου, άνθρωποι που θα εκφράζουμε τη δική σου την ειρήνη, τη δική σου τη χαρά, το Ευαγγέλιο της γέννησή σου και στους άλλους ανθρώπους. Και θα φαίνεται στη ζωή μας το αποτέλεσμα του δικού σου του ερχομού. Βοήθησέ μας, Κύριε, να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Και προσευχόμαστε για αυτή την Εκκλησία και για τη μαρτυρία της. Και προσευχόμαστε για όλους όσοι κοπιάζουν και διακονούν, για τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου, για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, για τους διακόνους, για όσους κοπιάζουν για το έργο αυτής της Εκκλησίας. Ενίσχυσέ μας, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, και βοήθησέ μας να φέρουμε σε πέρας την αποστολή σου, την αποστολή που μας έδωσες, ώστε να είμαστε ένα σώμα με ενότητα, με αγάπη και να κτηνοβολούμε το χαρακτήρα σου σε ανθρώπους μέσα στην κοινωνία μας που σε έχουν ανάγκη. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, για την ταραχή που υπάρχει, για οικονομικούς λόγους. Προσευχόμαστε να δίνεις σοφία στους πολιτικούς, εσύ να δώσεις πνεύμα μετάνοιας, εσύ να δώσεις πνεύμα σωστής διαχείρισης στις υποθέσεις μας, καθώς ολόκληρος ο λαός μας βρίσκεται σε αυτή την ταραχή, Κύριε. Δώσ' μας τη δική σου την ειρήνη, δώσ' μας υπευθυνότητα, δώσ' μας πώς πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτή την χώρα. Βοήθησέ μας όλους, αλλά περισσότερο από όλους, στρέψε μας τη δική σου την αλήθεια και κάνε το λαό μας να σε αναζητήσει και να γνωρίσει το δικό σου έλεος και τη δική σου χάρη. Προσευχόμαστε με τη χάρη του σου μας Χριστού. Αμήν. Καθίστε, αδελφοί. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τη μέρα αυτή, άνθρωποι ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα σε λίγες μέρες. Και για πολλούς ανθρώπους αυτή είναι η μέρα η πιο χαρούμενη μέρα ολόκληρη της χρονιάς, ολόκληρη του χρόνου. Για την ημέρα αυτή των Χριστουγέννων γίνονται πολλές προετοιμασίες. Οι νοικοκυρές, όλοι μας, οι διακοσμήσεις είναι εδώ και εβδομάδες στα μαγαζιά. Και παρά την κρίση, αν θα κάνει μια βόλτα στην αγορά, θα δει το κόσμος να τρέχει να προλάβει να αγοράσει τα δώρα. Ετοιμάζεται να γιορτάσει ο κόσμος μια μέρα. Με γιορτές, τραγούδια, πάρτι, οικογενειακές συγκεντρώσεις, αλλά δυστυχώς, πολλές φορές το τονίζουμε, χωρίς Χριστό. Ακριβώς όπως έγραψε ο ποιητής Μάινας Ελευθέριος πριν πολλά χρόνια στο ποίημα του. Θα γεννηθείς στα εξώφυλλα των εβδομαδιαίων περιοδικών και στις τετραχρωμίες των εφημερίδων. Κορδέλες και ταινίες με κεφαλαία γράμματα, κόκκινα ή γαλάζια θα διαφημίζουν τα καλά Χριστούγεννα. Εκατομμύρια κάρτες με καλλιτεχνικές παραστάσεις θα διασχίσουν τα πέλαγα. Θα ταξιδέψουν με τρένο ή παραβιών για να ευχηθούν τη γέννησή σου. Χοροδίες θα ψάλουν κατανεκτικά τροπάρια και το ραδιόφωνο θα μεταδίδουν, το Άγια Νύχτα και το διήγημα του Παπαδιαμάντη. Ευλαβείς λειτουργοί θα τελειώσουν την πρώτη, τη δεύτερη ή και την τρίτη λειτουργία τους και οι ευσεβείς θα μοιράζουν στην κραυγαλαία επαιτία τη δραχμή της φιλανθρωπίας των. Το μεσημέρι γαλοπούλα, το ενιάψιον θύμα, θα κορέσει τη βουλημία μας που θα τη χωνέψουμε με ένο και φρουκτόζαο. το βράδυ στα θέατρα θα διασκεδάσουμε την ανία μας, με τα οράματα του κόσμου τούτου νησταλέει έπειτα θα χωθούμε βιαστικά στα κρεβάτια μας χωρίς κανένας μας να κοιτάξει. Στο σκοτεινό ουρανό μήπως και φανεί το άστρο των μάγων. Ο στάβλος της καρδιάς μας θα μείνει και φέτος άδειος. Για τον κόσμο τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή, μια όμορφη γιορτή. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι για μας τους πιστούς τα Χριστούγεννα? Για μας τους πιστούς πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα είναι μια μέρα λατρείας, μια μέρα δοξολογίας της χάρης του Θεού και της σωτηρίας του Χριστού. Τα Χριστούγεννα για μας είναι μια μέρα λατρείας. Να δοξάσουμε τον Θεό για το πλήρωμα του χρόνου για το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος. Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το Γιο Του που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στον νόμο. Αυτό γιορτάζουμε. Ότι ήρθε ο καιρός και ο Πατέρας αποκάλυψε την αγάπη Του. Αγαπητοί μου, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο πρέπει κάποιος να γιορτάσει Χριστούγεννα είναι γιατί έχει γίνει παιδί του Θεού, μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ. Αυτοί που ακόμα μένουν στην απιστία τους, αυτοί που μένουν υπόδουλοι στην αμαρτία, πραγματικά τίποτα δεν έχουν να γιορτάσουν για τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός γεννήθηκε μεν, αλλά αυτοί ακόμα δεν έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της γέννησης. Δεν έχουν γίνει δια της πίστεως παιδιά του Θεού. Έτσι πιστεύω, αδερφοί μου, ότι μπορεί για την πατρίδα μας τα Χριστούγεννα να είναι μια γιορτή, να είναι η γιορτή και η αργία της γέννησης του Ιησού Χριστού, αλλά Χριστούγεννα για μας είναι η λατρεία του ενσαρκωμένου λυτρωτή μας. Να το κάνω ακόμα πιο προσωπικά. Είναι η λατρεία της γέννησης του σωτήρα μου, του σωτήρα σου, του σωτήρα του, του σωτήρα της. Χωρίς αυτή την προσωπική λατρεία, αδερφοί μου, χωρίς αυτή την προσωπική συνέστηση, τα Χριστούγεννα γίνονται ένας τύπος χωρίς ουσία. Μια ξένη, μια ξερή παράδοση, μια ψεύτικη εμπορία, μια άδεια κοροϊδία. Και καλά μεν για τον κόσμο, αλλά λίμωνο για μας που λέμε ότι είμαστε πιστοί του Χριστού, αν προετοιμαστούμε για αυτή την ίδια, για αυτή την μέρα με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι. Καθώς βλέπουμε τις προετοιμασίες λοιπόν όλων των άλλων ανθρώπων δίπλα μας για αυτή την γιορτή των Χριστουγέννων, η ερώτηση είναι πώς εμείς οι πιστοί πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μέρα αυτή. Προετοιμαζόμαστε σωστά? Προετοιμαζόμαστε διαφορετικά από τους άλλους? Προετοιμαζόμαστε πνευματικά? Προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει σε μια λατρεία? Αυτή είναι η ερώτησή μου σήμερα το πρωί. Και πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού και εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα μας δίνουν το στίγμα, μας δείχνουν το δρόμο. Η μέρα των Χριστουγέννων δεν είναι τίποτα άλλο από μια λατρεία της γέννησης του Χριστού και αυτό το βλέπουμε σε αυτή τη διήγηση του Λόγου του Θεού. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού σήμερα το πρωί. Θα ταξιδέψουμε νοηρά εκείνη τη νύχτα που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, γεννιότανε σαν μικρό μωρό. Θα το κάνουμε αυτό με ένα σκοπό. Να δούμε ότι το χαρακτηριστικό των Χριστουγέννων δεν ήταν, όπως είναι σήμερα, μια εθνική εορτή, μια επίσημη αργία, αλλά το χαρακτηριστικό των Χριστουγέννων, το πιο βασικό, είναι η λατρεία όσων συνάντησαν τον Ιησού Χριστό. Να τι είναι Χριστούγεννα! Έτσι πιστεύω θα καταλάβουμε κι εμείς πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτά τα Χριστούγεννα. Θα δούμε ότι εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα που διαβάσαμε τη διήγηση υπήρχαν όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλειώδους λατρείας, μιας χριστουγεννιάτικης λατρείας. Εκείνη τη βραδιά, όπως σε κάθε χριστουγεννιάτικη λατρεία, υπήρχε χριστουγεννιάτικη μουσική, μάλιστα ουράνια. Υπήρχε υμνοδία, αγγελική. Υπήρχε ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα, υπήρχαν χριστουγεννιάτικοι λατρευτές, υπήρχε και ένας κήρυκας και μάλιστα ουράνιος. Ας στραφούμε λοιπόν σε αυτή την διήγηση εδώ του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελιστή Λουκά, να μελετήσουμε τι ακριβώς συνέβη και εκείνη τη σημαντική νύχτα, την πιο σημαντική νύχτα της ιστορίας. Πρώτα απ' όλα, καθώς στρέφουμε στη διήγηση του Λόγου του Θεού, συναντούμε τους λατρευτές της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας. Οι πρώτοι οι οποίοι συμμετείχαν ποτέ σε μια χριστουγεννιάτικη λατρεία ήταν οι βοσκοί του αγρού. Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Στην ίδια εκείνη περιοχή υπήρχαν και μερικοί βοσκοί που διανυχτέρευαν στην Ύπεθρο και φύλαγαν βάρδιες στο κοπάδι τους. Το μεγαλύτερο νέο όλων των εποχών ανακοινώνεται, αναγγέλλεται σε απλούς, κουρασμένους από τη δουλειά της ημέρας βοσκούς. Η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν ήταν εύκολη. Δούλευαν πολλές ώρες όλη την ημέρα, συνεχώς. Πολλά βράδια μέναν στους αγρούς, μακριά από τις οικογένειές τους. Κέρδιζαν τη ζωή τους ξαχρυπνώντας, φυλάγοντας ξένα πρόβατα, γιατί εκείνη την εποχή τα πρόβατα δεν ήταν δικά τους. Τα φύλαγαν από τα άγρια ζώα που τα παραμόνευαν. Οι πλούσιοι είχαν τα πρόβατα. Αυτοί ήταν εργάτες. Φύλαγαν ξένα πρόβατα. Ήταν φτωχοί εργάτες που μίστοναν οι πλούσιοι για ένα κομμάτι ψωμί. Το μεγαλύτερο νέο της ιστορίας του κόσμου δεν έφτασε κάποιον Λεβίτη. Υπήρχαν πολλοί, πάρα πολλοί θρήσκοι, πολύ επίσημοι, με ξέχουσες θέσεις μέσα στο Ιεροσόλυμα. Ή σε κάποιον πολυμορφωμένο θεολόγο, ραβίνο. Ή στον διορισμένο από τους δρομαίους, διοικητή, τον Ηρώδη. Όχι, τα νέα αυτά ήρθαν στους φτωχούς, απλούς, βοσκούς στην Ύπεθρο. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Αβραάμ Λίνκον είπε «Ο Θεός αγαπάει πολύ τους απλούς ανθρώπους, γι' αυτό έφτιαξε πολλούς από αυτούς». Όμως, αδελφοί μου, γιατί ο Θεός θέλησε να δώσει αυτό το μεγάλο νέο σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους? Μήπως τάχα ήταν οι μόνοι οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα ξύπνοι? Είμαι σίγουρος κάπου αλλού κάποιοι άλλοι αγρυπνούσαν. Νομίζω ότι ο Θεός φανέρωσε τα νέα σε αυτούς τους βοσκούς, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται τα καλά του νέα σε ταπεινούς και καταφρονημένους ανθρώπους. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι το πρώτο συμπέρασμα, η πρώτη οδηγία για μας. Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα? Φέτος να προετοιμαστούμε για τη λατρεία των Χριστουγέννων με ταπείνωση, αδερφοί μου. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Με ταπείνωση, όπως οι λατρευτές στην πρώτη χριστουγεννιάτικη λατρεία. Ξέρετε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος για μας? Το γράφει βέβαια για τους πρώτους πιστούς εκεί στην Κόρινθο, αλλά το ίδιο ισχύει και για μας. Άλλωστε βλέπετε, αδελφοί, ότι ανάμεσα σε εσάς που προσκληθήκατε δεν υπάρχουν πολλοί που να προέρχονται από τους σοφούς, αν κρίνει κανείς με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε από τους κρατούντες, ούτε από εκείνους που ανήκουν στην υψηλή κοινωνική τάξη. Απέναντίας στους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους σοφούς, και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους δυνατούς. Επίσης, τους άσημους του κόσμου και τους περιφρονημένους διάλεξε ο Θεός, καθώς και τους μηδαμινούς, για να παραγκονίσει τους σπουδαίους, έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στον Θεό. Αδελφοί μου, αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Θεός. Γιατί? Για να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος να καυχηθεί μπροστά του για τη σωτηρία του. Να μην μπορεί κάποιος να πει «Εγώ το αξίζω, γι' αυτό με έσωσες». Ή «Εγώ σώθηκα με το σπαθί μου, με την καλή μου την καρδιά, με την καλοσύνη μου, με τα καλά μου έργα, με για κάποιο λόγο να το πει αυτό». Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός πάντα διαλέγει. Θυμηθείτε, όταν ήθελε να διαλέξει έναν ηγέτη για το λαό του, βρίσκει ένα φυγά, έναν φωνιά, το Μωυσή, που έβωσε και πρόβατα στην άκρη της ερήμου. Όταν ο Θεός διαλέγει βασιλιά, βρίσκει το πιο μικρό βοσκόπουλο της άσημης φυλής, τον Δαβίδ. Όταν ο Χριστός διαλέγει μαθητές, μαζεύει ψαράδες και τελώνες, ταπεινούς και καταφρονημένους. Ο Απόστολος Παύλος, αφού εξηγεί στο ίδιο εκείνη περικοπή, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, γιατί ο Θεός διαλέγει τους απλούς, συνεχίζει, θυμίζοντας σε μας ότι δεν έχουμε ακόμα σήμερα τίποτα να καυχόμαστε, αλλά ότι ό,τι έχουμε είναι δώρο του Χριστού. Συνεχίζει έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στο Θεό, και συνεχίζει «Και εσείς χάρη σε αυτό ανήκετε στον Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία που προέρχεται από τον Θεό, και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας». Αδελφοί μου, έχουμε πολλά για τα οποία να καυχόμαστε. Έχουμε σοφία, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε αγιασμό, έχουμε απολύτρωση, αλλά τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα είναι δώρα του Θεού, τα οποία λάβαμε μέσα στην αδυναμία μας, μέσα στην πνευματική μας φτώχεια, μέσα στην ταπείνωση. Πιστεύω λοιπόν ο Θεός ότι πολύ προσεκτικά διάλεξε αυτό το ακροατήριο του πρώτου κηρύγματος των Χριστουγέννων. Διάλεξε πολύ προσεκτικά τους λατρευτές σε αυτή την πρώτη χριστουγεννιάτικη λατρεία. Διάλεξε ανθρώπους ταπεινούς και απλούς που μπορούσαν να ανταποκριθούν στο μήνυμα των Χριστουγέννων με ταπείνωση και να γίνουν οι πρώτοι λατρευτές του Χριστού. Οι πρώτοι λατρευτές της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας. Και θέλω να σε ρωτήσω. Άραγε φέτος τα Χριστούγεννα, είσαι προετοιμασμένος με αυτόν τον τρόπο? Στέκεσαι ταπεινά μπροστά στο Θεό? Είσαι ταπεινός μπροστά Του? Προετοιμάστηκες στη λατρεία του Θεού με ταπείνωση? Αναγνωρίζεις την αδυναμία σου, την αναξιότητά σου, την πνευματική σου ανάγκη? Φέτος προετοιμάσου λοιπόν να γιορτάσεις Χριστούγεννα. Από το μάθημα που πήραμε από την πρώτη χριστουγεννιάτικη λατρεία, προετοιμάσου για τη χριστουγεννιάτικη λατρεία με ταπείνωση. Έχοντας δει το ακροατήριο αυτής της πρώτης λατρείας, ας έρθουμε τώρα να δούμε τον κήρυκα αυτής της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας, που είναι ο άγγελος του ουρανού. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Παρουσιάστηκε ξαφνικά σε αυτούς ένας άγγελος Κυρίου, και δόξα Κυρίου περιέλαμψε ολόγυρά τους και κυριεύτηκαν από μεγάλο φόβο. Μεγάλη αντίθεση. Από τη μια η φτωχή βοσκή και από την μεριά ο ένδοξος άγγελος. Εκείνη μέσα στη νύχτα, με κάποια ίσως φωτιά, μέσα στο κρύο, εκείνος τόσο φωτεινός. Οι φτωχοί βοσκοί αμέσως κατάλαβαν ότι αυτή η δόξα, αυτή η λαμπρότητα, αυτό το φως ήταν της παρουσίας του Θεού. Στην πρώτη λατρεία των Χριστουγέννων, ο άγγελος του Κυρίου φανέρωσε στους βοσκούς και η δόξα του Κυρίου τους περιεκύκλωσε, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλήθεια, αναρωτιέμαι αν το έχουμε καταλάβει, ότι τα Χριστούγεννα, η λάμψη του Χριστού μας περικυκλώνει, μας περιβάλλει. Υπάρχει ένα φως, όχι κάποιο φως αγγελικό, αλλά ένα φως πνευματικό που εκπέμπει ο Υιός του Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε στη γη, που φέρνει τη χάρη του Θεού. Υπάρχει ένα πνευματικό φως και αναρωτιέμαι ποιος άνθρωπος μπορεί να το αναγνωρίσει. Αλλά καθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού, να πάρουμε μέρος στη λατρεία της γέννησης, θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το πνευματικό φως να περιτριγυρίσει την καρδιά μας, να μας φωτίσει, να μην αφήσουμε κανένα σκοτάδι μέσα στη ζωή μας. Αυτό το φως θέλει να μπει μέσα στην καρδιά μας, θέλει να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε και πόσο ανάγκη έχουμε το Χριστό. Θέλει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μια γιορτή, είναι μια λατρεία και δεν μπορείς να την κάνεις ομαδική, είναι προσωπική λατρεία. Είναι το να σταθείς προσκυνητής του Ιησού Χριστού. Τι συνέβη και με τους φτωχούς βοσκούς μόλις είδανε τη δόξα του Θεού? Φοβήθηκαν. Τους έπιασε μεγάλος φόβος. Βλέπετε, αυτό είναι το γνώρισμα των ταπεινών ανθρώπων. Εσάθηκαν δέος, φόβο. Μόλις ακούν τη φωνή του Θεού, μόλις ακούν το μήνυμα του Θεού, μόλις νιώσουν την παρουσία Του, αισθάνονται πόσο είναι αμαρτωλοί, πόσο είναι ακάθαρτοι, φοβούνται. Στέκονται με δέος μπροστά στον ουράνιο κήρυκα. Και αδελφοί μου, αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να εξητήσουμε καθώς προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Φέτος λοιπόν, να προετοιμαστούμε για τη λατρεία των Χριστουγέννων, όχι μόνο με ταπείνωση όπως οι λατρευτές της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας, αλλά επίσης να προετοιμαστούμε για τη λατρεία των Χριστουγέννων με δέος, με φόβο ιερό, γιατί στεκόμαστε στον άπειρο Θεό, στον Άγιο Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος, ο οποίος ενσαρκώθηκε για μας και για τη δική μας σωτηρία. Το είπα, θα το ξαναπώ, και μια και δυο και τρεις. Τα Χριστούγεννα δεν είναι γιορτή, είναι λατρεία. Και στοιχεία αυτής της πραγματικής λατρείας είναι το δέος, αδερφοί μου. Έρχεται κάποιος να λατρεύσει όταν αισθάνεται δέος στην παρουσία του Θεού. Έρχομαι με τέτοιο δέος να λατρεύσω. Έρχεσαι με δέος να λατρεύσεις τον φοβερό Θεό μας. Αισθάνεσαι μικρός μπροστά στον παντοδύναμο, αμαρτωλός μπροστά στον Άγιο Θεό. Αδελφοί μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα το πρωί? Στεκόμαστε στην παρουσία του Άγιου Θεού, του φοβερού μας Θεού, του Θεού ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων, και είμαστε, το μόνο έδαφος που στεκόμαστε είναι στο σταυρό του Χριστού, είναι στη χάρη του Θεού, είναι γιατί έχουμε δεχθεί το Χριστό. Αλλά δεν μπορούμε να πλησιάζουμε το Θεό χωρίς ένα ιερό δέος, χωρίς να θυμόμαστε ποιος είναι και ποιοι είμαστε. Η παρουσία του Θεού, το φως του Χριστού, πάντα πρέπει να έχει το αποτέλεσμα αυτό στην καρδιά των ταπεινών ανθρώπων, τη συνέστηση της αμαρτωλότητας, τον φόβο και το δέος στην παρουσία του Άγιου Θεού. Θυμηθείτε ότι αυτή ήταν η ανταπόκριση του Ιώβ μετά από όσα πέρασε μέσα στη θλίψη του. «Τότε σε γνώριζε μονάχα από όσα είχα για σένα ακουστά, μα τώρα με τα μάτια μου σε είδα», είδε το φως του Θεού. «Γι' αυτό ανακαλώ τα όσα είπα και ντρέπομαι γι' αυτά. Μέσα στο χώμα και σε στάχτη ταπεινώνομαι συντριμμένος». Ο Ισαΐας, όταν με τα μάτια του τα πνευματικά είδε τον ουρανό, είδε τον θρόνο του Θεού, είδε το φως του Θεού, είδε τη δόξα του Θεού, φώναξε: «Ω τάλας εγώ, αλίμονό μου, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα, κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα, και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος». Αδερφοί μου, αυτή θα πρέπει να είναι η αίσθηση που πάντοτε έχουμε μέσα στη λατρεία, αυτό το δέος της παρουσίας του Θεού. Η αγιότητα του Θεού και η δική μας η αμαρτωλότητα είναι τόσο αντίθετες, που τους όφρονες ταπεινούς ανθρώπους θα πρέπει να τους γεμίζουν με φόβο και με δέος. Θέλω να σε ρωτήσω, αισθάνεσαι δέος μπροστά στη φάτνη? Ο άπειρος Θεός έγινε ένα μωρό. Ο παντοδύναμος πήρε την αδυναμία μας. Δέος στο μυστήριο της ενσάρκωσης. Δέος μπροστά στη σοφία και στην αγάπη του Θεού μας. Άρα, αδερφοί μου, καθώς προετοιμαζόμαστε για τη λατρεία των Χριστουγέννων, θα αφήσουμε το φως του Χριστού να μας ταμπώσει, να αισθανθούμε πραγματικά την αμαρτωλότητά μας. Γονατίζεις, συντρίβεσαι, σκύβεις το κεφάλι χαμηλά, γεμίζεις δέος και φόβο. Φέτος, προετοιμάσου για αυτή την χριστουγεννιάτικη λατρεία, όχι μόνο με ταπείνωση, αλλά επίσης γέμισε την καρδιά σου δέος μπροστά στο γεννημένο Χριστό. Αλλά μετά το ακροατήριο και τον κήρυκα αυτής της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας, πάμε τώρα να δούμε το κήρυγμα. Ποιο ήταν το κήρυγμα σε αυτή την πρώτη χριστουγεννιάτικη λατρεία? Το πρώτο και μοναδικό, πιστεύω, χριστουγεννιάτικο μήνυμα είναι το Ευαγγέλιο, είναι τα καλά νέα. Το έχουμε στα εδάφια 10 και 11. Τι λέει ο άγγελος? «Φέρνω τώρα το καλό άγγελμα μεγάλης χαράς για όλο το λαό, ότι σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας για σας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος». Την ίδια ώρα που οι βοσκοί γέμιζαν φόβο, ήρθε το χαρούμενο νέο. Ο άγγελος του λέει: «Μη φοβάστε, γιατί γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος». Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο είναι το μόνο φάρμακο στο φόβο. Αυτοί οι ταπεινοί ήταν το κατάλληλο ακροατήριο, γεμίσαν δέος και φόβο στην παρουσία του Θεού, αλλά ξέρετε, δεν έμειναν εκεί. Ακούνε τώρα το νέο της γέννησης του Σωτήρα και δέχονται τον Χριστό. Ακούνε για Αυτόν που θα τους απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών τους. Για Αυτόν που πέθανε πάνω στο σταυρό αργότερα. Το μήνυμα των Χριστουγέννων καλούσε τους βοσκούς να πάψουν να φοβούνται και να δεχθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα, αδερφοί μου, ζούμε σε μια εποχή φόβου. Ο κόσμος φοβάται. Υπάρχουν κάποια που είναι διαχρονικά, τον φόβο, τα γυρατιά, τον πόλεμο, τον καρκίνο. Σήμερα φοβόμαστε για τη δουλειά μας, για το μισθό μας, για τη σύνταξή μας. Έχουμε φόβους πολλούς. Φοβόμαστε να περπατήσουμε το βράδυ έξω από το σπίτι μας. Φοβόμαστε το ένα τον άλλον. Πιστεύω ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ χρειαζόμενο, πολύ επίκαιρο σήμερα. Ποιο είναι το φάρμακο στο φόβο αυτό? Αν πάτε στο γιατρό, θα σας δώσει καταπραγητικά. Θα ξεχάσετε τους φόβους σας, αλλά θα ξεχάσετε και τις ελπίδες σας. Αν ρωτήσετε τους πολιτικούς μας, που παίζουμε τους φόβους μας καθημερινά, θα σας πούνε ότι το φάρμακο για τους φόβους είναι η οικονομική ανάκαμψη, η ανατροπή του μνημονίου, η επανάσταση της εργατιάς, η εκδίωξη των ξένων. Είναι αυτά φάρμακα στους φόβους μας. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Αυτό είναι το σωστό φάρμακο. Αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, το πέτυχε ο Χριστός. Ήρθε Σωτήρας. Ήρθε απ' έξω Σωτήρας να μας βγάλει από εκεί που έχουμε πέσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Υπάρχει ένας Σωτήρας που μπορεί να μας δώσει νέα ζωή. Υπάρχει κάποιος που πήρε πάνω του την ενοχή μας, τις αμαρτίες μας. Κάποιος μπορεί να μας συγχωρέσει και να μας ελευθερώσει από τους φόβους μας. Υπάρχει Σωτήρας που μπορεί να σε δυναμώσει, να σε οδηγήσει, να σε βοηθήσει να βάλεις τάξη στη ζωή σου, να δώσεις σκοπό στη ζωή σου. Βλέπετε, ο άγγελος αυτός δεν έδωσε ένα μήνυμα κενό παρηγοριάς. Δεν έδωσε μια κούφια ευχή, μη φοβάσαι. Πολλές φορές το ακούμε αυτό, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Τους έδωσε ένα θετικό μήνυμα επίσης. Τους έδωσε το χαρμόσυνο άγγελμα που φέρνει τη μεγάλη χαρά, που είναι ο ερχομός του Σωτήρα. Το μήνυμα των πρώτων Χριστουγέννων ήταν μήνυμα μεγάλης χαράς. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε. Ας μη ζούμε χωρίς Αυτόν. Ας Τον πάρουμε στη ζωή μας. Ας ζήσουμε μαζί Του. Παρουσίασε Αυτόν που ήρθε να μας χαρίσει τη συγχώρεση και την αιώνια ζωή. Αυτός μπορεί να γίνει φίλος μας. Το χαρμόσυνο μήνυμα είναι ένα μήνυμα γεμάτο χαρά. Και εμείς, οι πιστοί του Χριστού, θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Όποιο και είναι το πρόβλημά μας. Όποια και είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να έχουμε τη χαρά του Χριστού μέσα μας. Ο Δαβίδ έγραψε, «Χαρείτε για τον Κύριο, δίκαιοι, και φρανθείτε, και όλοι εσείς οι άδωλοι, φωνάξτε από χαρά». Δεν είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πίστης δεν είχαν προβλήματα. Όχι. Είχαν και πολλά, αλλά επίσης μέσα στην καρδιά τους είχαν τη χαρά του Χριστού με την οποία τα αντιμετωπίζανε. Φέτος, αδερφοί μου, να προετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο με ταπείνωση, όχι μόνο με δέος, αλλά επίσης με χαρά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας να πλημμυρίσει από τη χαρά του Χριστού. Αλήθεια, ζούμε αυτή τη χαρά του Χριστού. Πολλές φορές μιλάμε σε άλλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν στεκόμαστε να αναλογιστούμε τι ζω αυτή τη χαρά του Χριστού. Αυτό το δώρο του Χριστού το ζω. Ζω τη χαρά των Χριστουγέννων. Ο Θεός δεν μας άφησε μόνους. Δεν μας άφησε στην άγνοια και στην αμαρτία. Μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε το γιο του το μονογενή. Να έχουμε μια νέα ζωή, μια άφθονη ζωή, όσους πιστέψουμε σε Αυτόν. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με ένα αγγελικό μήνυμα και την υμνοδία της χαράς των ανθρώπων και τελειώνει μαζί με μια άλλη υμνοδία όλων των πιστών ανθρώπων, μαζί με τους αγγέλους, να ψάλουν γεμάτη χαρά γύρω από τον θρόνο του Σωτήρα. Ανήκεις στο σώμα του Χριστού. Έχεις γευθεί το θρίαβό Του. Ανήκεις στη βασιλεία Του. Αυτά είναι όλα στοιχεία που θα πρέπει να τα αφήσεις μέσα στη ζωή σου να την επηρεάσουν. Να είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά. Ακόμα και μέσα στα προβλήματα να έχεις την αισιοδοξία της πίστης. Σαν πιστός μπορείς να ζήσεις αυτή την άγια πνευματική χαρά στη ζωή σου. Ας αφήσουμε το μήνυμα της Βηθλεέμ να αλλάξει τη ζωή μας. Και τι καλύτερα να προετοιμαστούμε για αυτά τα Χριστούγεννα, γεμίζοντας από χαρά, από τη χαρά του Κυρίου. Όποιο και αν είναι το πρόβλημά σου, αδερφέ μου. Όποια και είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζεις. Ζήτησε τον Θεό να σε γεμίσει τη χαρά του Κυρίου. Φέτος προετοιμάσου για τα Χριστούγεννα με τη χαρά του Κυρίου. Είδαμε το ακροατήριο, είδαμε τον κήρυκα, είδαμε το μήνυμα αυτής της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας. Βέβαια υπάρχει και το αποτέλεσμα της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας που θα ήθελα τώρα να δούμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ξεχασμένο στοιχείο. Δεν στεκόμαστε να δούμε το ποιο ήταν το αποτέλεσμα στη ζωή αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος σε αυτή την πρώτη λατρεία. Οι βοσκοί δεν άκουσαν μόνο το μήνυμα, αλλά ανταποκρίθηκαν. Ό,τι άκουσαν, το εφαρμόσανε, το πράξανε. Ακούσανε για τον Σωτήρα Χριστό τον Κύριο που γεννήθηκε και τρέξαν να τον βρούνε. Ακούσαν για το σωμάδι να τον αναγνωρίσουνε και αμέσως ξεσηκώθηκαν σε όλη τη Βηθλεέμ να τον βρούνε. Ξαναδιαβάζω ξανά το κείμενο, να δείτε αυτή την ένταση που υπάρχει μέσα στο κείμενο. Και αμέσως, μόλις τους άφησαν οι άγγελοι, έφυγαν. Είπαν οι βοσκοί μεταξύ τους, ας ξεκινήσουμε τώρα κιόλας, ως τη Βηθλεέμ, να δούμε το γεγονός αυτό που πληροφορηθήκαμε και που μας το έκανε γνωστό ο Κύριος. Ήρθαν λοιπόν τρέχοντας και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ, καθώς και το βρέφος ξαπλωμένο στη φάτνη. Και μόλις τους είδαν, τους διηγήθηκαν λεπτομερώς. Και πάλι στο τέλος έφυγαν δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε αδερφοί μου, τα κηρύγματα δεν μας ωφελούν αν δεν κάνουμε τίποτα για αυτά που ακούμε. Η ανταπόκριση είναι αυτό που κάνει το Λόγο του Θεού να καρποφορεί στη ζωή μας. Ήταν θετικό αυτό που μάθανε οι βοσκοί για τη γέννηση του Χριστού, αλλά δεν μείνανε στη γνώση. Αν συνεχίζανε την βραδιά τους εκεί, χωρίς να κάνουν τίποτα, αν δεν άλλαζε κάτι στη ζωή τους, θα ρίσκε και δεν είδανε ποτέ τους αγγέλους, τι θα κέρδιζαν. Θα είχαν μια ιστορία να πούνε στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους ή στα καφενεία, α, ξέρεις, μια μέρα άνοιξε ο ουρανός και έγινε... Αλλά η ζωή τους δεν θα είχε αλλάξει. Από την ώρα όμως που προχώρησαν σε πράξεις, η ζωή τους δεν ήταν η ίδια. Σηκώθηκαν και προσκύνησαν τον Χριστό. Ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι γιατί δέχτηκαν το μήνυμα, ήταν ταπεινοί, γέμισαν δέος στην παρουσία του Θεού και αμέσως πήραν την απόφαση να γίνουν προσκυνητές του Χριστού. Δεν καθυστέρησαν, δεν πολυσυζήτησαν, δεν το μελέτησαν θεολογικά, δεν άρχισαν να επιχειρηματολογούν. Έτρεξαν και το εφάρμοσαν. Βρήκανε στο στάβλο τον Ιησού και τον προσκύνησαν. Απλά σηκώθηκαν, τρέξαν να βρουν και τον προσκύνησαν τον Χριστό. Πολλές φορές γεμίζουμε σε γνώσεις, αλλά είμαστε πολύ φτωχοί σε πράξεις, σε θυσία, σε υπακοή. Δεν ξέρω τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τα πρόβατα. Αλλά εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν λογάριασαν τα πρόβατα. Τρέξαν να βρουν το σωτήρα. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που προβάλλουν στο μήνυμα των Χριστουγέννων, στο μήνυμα του Χριστού προβάλλουν κάποιους ενδιασμούς. Πού να πάω τώρα στη Βηθλεέμ, έχω τα πρόβατα, βλέπεις. Πού να βρω τον Χριστό στη Φάτνη, τόσοι στάβλοι θα υπάρχουν εκεί, πού να τον βρω. Ξέρω ανθρώπους που λένε, οι φίλοι μου, η δουλειά μου με εμποδίζουν. Υπάρχει κόστος, βράδερφε, πολύ μεγάλο κόστος. Άσε τα πρόβατα. Δεν θα πάθουν τίποτα. Η δική σου θέση είναι να είσαι προσκυνητής του Χριστού. Δεν ζεις για τα πρόβατα. Τα πρόβατα υπάρχουν για σένα. Εσύ ζεις για να είσαι ο προσκυνητής του Θείου Βρέφους. Φέτος, αδερφοί μου, ας προετοιμαστούμε για τη λατρεία των Χριστουγέννων όχι μόνο με ταπείνωση, όχι μόνο με δέος, όχι μόνο με χαρά στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, αλλά επίσης με προσκύνηση στον Ιησού Χριστό και με δοξολογία στον Θεό. Γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα σε αυτή την πρώτη λατρεία την οποία μελετούμε. Οι βοσκοί τρέξανε και βρήκανε τη Μαριάμ, τον Ιωσήφ, τους είπανε τα νέα, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, είμαι σίγουρος. Τρέξαν στα σπίτια τους, τους γνωστούς τους, είπανε τα καλά νέα, είμαι σίγουρος, δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα νέα αυτά, αλλά ήθελαν να τα σκορπίσουν σε όλους. Ίσως να ξύπνησαν για κάποιους ανθρώπους να τους πούνε τα νέα αυτά. Φύγανε δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Δεν υπάρχει προσκυνητής του Ιησού Χριστού που να μένει ο ίδιος. Είναι αδύνατο να γνωρίσεις το σωτήρα και να μην γίνει η υμνοδία, η δοξολογία του Θεού μέρος της ζωής σου. Ο Κύριος μετατρέπει την κάθε μέρα μια ευκαιρία δοξολογίας. Αν αναγνωρίζεις τον Χριστό των Χριστουγέννων δικό σου προσωπικό σωτήρα, αν του έχεις ζητήσει να σου συγχωρέσει αμαρτίες, να αναλάβει τη ζωή σου, να σου πάρει τη θλίψη και τον πόνο και να σου δώσει αιώνια ζωή, τότε είσαι έτοιμος για αυτή τη λατρεία των Χριστουγέννων που φτάνει. Χριστούγεννα, όπως είπαμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λατρεία της γέννησης του Σωτήρα. Ο κόσμος δεν έχει τίποτα να γιορτάσει, αλλά έχουμε εμείς οι πιστοί. Ο Χριστός γεννήθηκε και ο κόσμος το αγνοεί. Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η λατρεία του Χριστού. Θέλεις φέτος να γιορτάσεις πραγματικά Χριστούγεννα? Για να γιορτάσεις πραγματικά Χριστούγεννα υπάρχει ακόμα μια λεπτομέρεια που θα ήθελα να πω κλείνοντας. Για να λατρέψεις σωστά τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να δεχθείς τον Χριστό όχι μόνο στη γέννησή Του, αλλά να αντικρίσεις από την όμορφη φάτνη πέρα μακριά τον Σταυρό. Τα Χριστούγεννα αυτά δεν καλείσαι μόνο να λατρέψεις τη φάτνη, αλλά να γνωρίσεις το σκοπό της φάτνης. Το σκληρό σταυρό, το αγκάθινο στεφάνι, την αιχμηρή λόγχη, τα τρομερά καρφιά που ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε για μας και για τη δική μας σωτηρία. Ξεκίνησα με ένα εδάφιο από τον Απόστολο Παύλο, αλλά δεν το διάβασα ολόκληρο. Θα το διαβάσω τώρα γιατί θέλω με αυτό να κλείσω. Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στον νόμο. Μέχρι εδώ διάβασα. Μέχρι εδώ μιλάει ότι όταν ήρθε κατάλληλη ώρα, ήρθαν τα Χριστούγεννα μέσα στον κόσμο. Ο Θεός εισέβαλε μέσα στην ιστορία. Αλλά το εδάφιο συνεχίζει. Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στον νόμο με σκοπό να εξαγοράσει εκείνους που βρίσκονται κάτω την κυριαρχία του νόμου και να αποκτήσουν την υιοθεσία. Να ποιος είναι ο σκοπός των Χριστουγέννων? Να αποκτήσουμε την υιοθεσία. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε για να μας αγοράσει, να μας εξαγοράσει, να πληρώσει με το αίμα Του και να μας εξαγοράσει από τη σκλαβιά. Για αυτή τη χαρά που μιλήσαμε στη ζωή μας, για αυτή την αιώνια ζωή, Εκείνος πλήρωσε με το αίμα Του. Εάν λοιπόν δεις το Γολγοθά από τη φάτνη, θα καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει Χριστούγεννα. Και εδώ θα έχεις ακόμα περισσότερη ταπείνωση. Και εδώ θα αισθανθείς πολύ περισσότερο δέος. Και εδώ θα αισθανθείς πολύ περισσότερο χαρά. Και τότε πολύ περισσότερη θα είναι η προσκύνηση του Ιησού Χριστού και η δοξολογία στο Θεό. Θα έχεις προετοιμαστεί σωστά για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Με ταπείνωση, με δέος, με χαρά, με προσκύνηση του Χριστού και με δοξολογία στον Θεό. Αμήν.